Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Diana Răileanu
și Alexandru Eftode. Șomerii sponsori, o îmbinare neașteptată, își face loc în declarațiile de venit ale partidelor înainte de alegeri.
Iar vin alegerile, constatarea răsună și la Tiraspol, unde se apropie votul pentru Sovietul Suprem.
Supărările liderilor europeni pe planul germano-francez de apărare a finanțelor publice domină un summit la Bruxelles.
Și muzicienii rock din Rusia sunt dezbinați de simpatii politice.
La început ascultați știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Centrul pentru combaterea infracțiunilor economice și corupției discută împreună cu Procuratura și Inspectoratul Fiscal eventualitatea verificării veniturilor și cheltuielilor Partidului Comuniștilor în actuala campanie electorală. Într-un comunicat de presă, PCRM acuză puterea din Moldova și presa, cităm, de șantaj și intimidare a donatorilor noștri. Mai multe peste câteva minute. Președintele interimar al Republicii Moldova, liberalul Mihai Ghimpu, a anunțat că va convoca săptămâna viitoare organele de drept pentru a face lumină în privința declarațiilor liderului PCRM Vladimir Voronin, care a acuzat actualele autorități că ar fi distrus digul de la Nemțeni și și-ar fi ucis proprii cetățeni în perioada inundațiilor pentru a salva orașul Galați din România. Prin distrugerea digului, a mai spus Vladimir Voronin, au fost inundate 4 sate din raionul Hâncești. Domnul Ghimpu l-a criticat pe liderul comuniștilor că ar încerca să compromită Moldova și bunele relații dintre Moldova și România. Liderii Partidului Alianța Moldova Noastră și-au prezentat astăzi platforma electorală. AMN își propune să recupereze decalajul economic față de Uniunea Europeană cu o creștere economică anuală de 9-14%. Promite că va deschide câte 4 întreprinderi industriale în fiecare localitate rurală, va subvenționa agricultura și va da credite agricultorilor. AMN susține că va aloca educației 10% din produsul intern brut către anul 2014. Liderul acestui partid, Serafim Urechean, va fi invitatul emisiunii electorale a Europei Libere de mâine, de la ora 14. Numărul victimelor cataclismelor naturale din Indonezia a ajuns la 375 în urma valului tsunami și a vulcanului care a erupt în insula Java. Potrivit autorităților, 400 de oameni sunt în continuare dați dispărut și a fost confirmată moartea a 343 de persoane. Liderii Uniunii Europene discută astăzi și mâine la Bruxelles despre măsurile financiare și politice ce ar trebui luate la nivelul Uniunii pentru a se evita în viitor crize financiare precum cea din primăvară din Grecia, când Uniunea Europeană a trebuit să acorde ajutoare financiare de urgență de 3 trilioane de euro pentru a putea menține stabilitatea monedei unice euro. Mai multe peste câteva minute. Președintele României Traian Băsescu a declarat la Bruxelles, la sediul NATO, că țara sa susține fără rezerve un sistem antirachetă european al Alianței și nu unul bilateral, așa cum are România în prezent cu Statele Unite. Acesta a spus Băsescu într-o declarație făcută cu secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, satisface deplin necesitățile de securitate ale României, dar Bucureștiul pledează în favoarea unui scut antirachetă al Alianței. În aceeași declarație de presă, președintele României a spus că a discutat cu secretarul general al NATO și relația Alianței cu Rusia. Cea mai mare companie exportatoare de arme din Rusia, Rosoboron Export, a anunțat că se așteaptă ca vânzările sale din acest an să atingă cifra de 10 miliarde de dolari. Potrivit directorului acestei companii de stat, anul trecut vânzările au fost de 8 miliarde și jumătate de dolari. În acest an se așteaptă finalizarea unei importante tranzacții cu avioane Suhoi către India.
Mulțumim, Oana! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum pe tema profesiilor de bază ale politicienilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru prima dată în această campanie electorală, partidele politice trebuie să-și declare nominal sponsorii de la care primesc bani. Această îmbunătățire legislativă promovată de Comisia Electorală Centrală a adus primele rezultate. Rapoartele financiare depuse de concurenții electorali la CEC săptămâna aceasta arată că unele partide au primit donații de zeci și sute de mii de lei de la șomeri, pensionari sau tineri fără venituri declarate.
Dintre toți concurenții, Partidul Comuniștilor a anunțat până acum cele mai multe venituri obținute din donații. Doi dintre sponsorii principali sunt un tânăr de 23 de ani și unul de 27 de ani, ambii din Anenii Noi. Ei ar fi donat împreună jumătate de milion de lei pentru campania electorală a comuniștilor. Presa de la Chișinău a descoperit că cel puțin unul dintre tineri nu ar fi avut surse declarate de venit în ultimii câțiva ani, iar celălalt ar lucra la Moscova.
Comuniștii sugerează că tinerii ar fi putut împrumuta banii ca să-i doneze partidului. Juristul PCRM, Sergiu Sârbu.
Dacă acel tânăr a dorit să facă o donație, atunci bravo lui și nu cred că este cazul să verificăm că banii sunt al lui personal sau i-a împrumutat la cineva. Nu este competența noastră.
Dar Partidul Comuniștilor, când primește o donație de 250.000 de lei de la un tânăr de 23 de ani, verifică cine este acest tânăr, de unde are banii, cum a făcut această donație sau îi primiți pur și simplu și nu-și pune nimeni nicio întrebare? Care sunt motivele acestui tânăr să ofere o asemenea sumă unui partid politic?
Care ar fi oare problema? Nu ține de competența unui partid să verifice proveniența banilor. Ori pentru aceasta există organele abilitate, organele fiscale.
Într-adevăr, așa cum spune juristul Partidului Comuniștilor, candidatul Sergiu Sârbu, organele fiscale vor verifica proveniența banilor. Angela Starinski, purtătoarea de cuvânt a Centrului Anticorupție, ne-a declarat că verificările vor fi făcute rapid.
Eu nu cred că acest lucru se poate tergiversa la nesfârșit sau să depășim anumiți termeni. Vom respecta întru totul legislația și ce presupune legislația.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, spune că organele de control și cele fiscale vor verifica rapoartele financiare ale tuturor partidelor, nu doar ale comuniștilor. L-am întrebat ce se va întâmpla dacă se descoperă încălcări. Iurie Ciocan.
Organele de constatare, deci în cazul dat, Inspectorat Fiscal, Centrul pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției, constată acest lucru, informează Comisia Electorală Centrală și noi, la rândul nostru, solicităm Curtea Supremă de Justiție să examineze acest dosar și să se expuie asupra circumstanțelor întrunite. Sunt ele suficiente pentru a exclude partidul din campanie electorală, ori nu. Și doar în aceste condiții un partid poate să ajungă să fie exclus din campania electorală.
Donatorii fictivi, adică...
Sunt supuși donatori care nu au donat, asta aveți în vedere.
Da. Aceste cazuri cad sub incidența prevederilor codului electoral?
Da, cad sub incidență și ei sunt imediat tratate de lege ca donații din partea unor persoane necunoscute, anonime. Deci acest lucru este expres și interzis.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. Observatorii electorali sunt îngrijorați că partidele ar putea folosi donatori fictivi pentru a-și ascunde adevărații finanțatori, care pot cere să fie răsplătiți în caz că partidul sprijinit câștigă alegerile. Daniela Terzii Barbaroșie este una din autoarele inițiativei ACTA, un proiect lansat de două organizații neguvernamentale pentru a monitoriza finanțele partidelor.
Este foarte bine că rapoartele partidelor acum conțin și numele persoanelor, inclusiv cu date și cu locul de muncă și poți verifica cât de credibile sunt aceste donații, pentru că am iertare, dar dacă văd că cineva lucrează într-o școală medie din satul X sau lucrează într-un spital, este mai greu să cred că această persoană poate dona 50.000 unui partid, pentru că știm cu toții ce salariu are o profesoară. La fel apar suspiciuni și atunci când vedem pe cineva că este neangajat în câmpul muncii sau pensionar. Că eu cred că partidele au subestimat încă o dată mass media și societatea și electoratul și s-au gândit că o să treacă. Dar nu mai trece, pentru că lumea chiar vrea onestitate și transparență.
Daniela Terzii Barbăroșie, una din animatoarele campaniei ACTA pentru transparență financiară în alegeri.
Iar șomerii, pensionarii sau învățătorii despre care a amintit ea apar ca donatori în declarațiile mai multor partide, între care cel Democrat și Alianța Moldova-Noastră aflate la guvernare. Partidul Liberal-Democrat al premierului Vlad Filat, intrat mai târziu în campania electorală, încă nu și-a depus rapoartele financiare la CEC.
Lipsa de transparență în felul cum își finanțează partidele campania a fost remarcată de o delegație a adunării parlamentare a Consiliului Europei care a vizitat recent Moldova. Despre îngrijorările delegației relatează de la Strasburg Iolanda Bădiliță.
Revenită aseară la Strasburg, delegația adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a evaluat campania electorală din Republica Moldova, subliniază într-un document de presă îmbunătățirile intervenite în acoperirea de către mass media a campaniei electorale. Delegația menționează însă că televiziunile private, indiferent de simpatiile politice pe care le au, ar trebui să relateze în mod echilibrat despre acțiunile partidelor politice, pentru a evita să devină platforme de propagandă. Totuși, acuratețea listelor de votare constituie încă o problemă. Delegația APCE îndeamnă Comisia Electorală Centrală, ca și autoritățile locale, să întreprindă măsurile necesare pentru ca, până pe 28 noiembrie, aceste liste să fie îmbunătățite. Felul în care sunt finanțate partidele politice în această campanie reprezintă un alt motiv de îngrijorare pentru experții Consiliului Europei. Transparența cu privire la finanțarea campaniei electorale este esențială pentru ca populația să aibă din nou încredere în procesul electoral, spun estonienii Indrek Saar și Andreas Herkel, precum și danezul Jørgen Paulsen, cei trei experți ai adunării parlamentare a Consiliului Europei. La urechile acestora au ajuns și informații potrivit cărora autoritățile folosesc în mod necorespunzător resursele administrative în această campanie. Cu privire la acest aspect, experții condamnă orice tentativă de acest tip a autorităților locale, indiferent de tabăra politică pe care o reprezintă. Să mai spunem că la alegerile din 28 noiembrie, adunarea parlamentară a Consiliului Europei va trimite o delegație de 30 de observatori. Iolanda Bădeliță pentru Europa Liberă.
Campania electorală, a patra în mai puțin de 2 ani, a ajuns astăzi la jumătate. Până la alegeri au mai rămas exact o lună. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic Gheorghe Cojocaru care sunt temele principale ale campaniei pe care au pus accentul partidele până acum.
O primă concluzie ar fi că actuala bătălie electorală se centrează mai mult pe subiecte de politică externă și mai puțin pe cele de interes intern, mai mult pe teme cu conotații sentimentale și justițiare și mai puțin pe cele de interes social-economic. În prim planul dezbaterilor politice apar resentimentele și divergențele de natură conceptuală între formațiunile politice care pledează pentru o integrare în familia europeană și cele care urmăresc o reanimare a unei agende politice de până la 2001, orientate cu precădere spre spațiul estic. Asistăm în fond la o confruntare dramatică între cele două axe vest și est, ambele prezente în spațiul Republicii Moldova, dar cu o pondere electorală care pe undeva se egalează sau se anihilează reciproc. Această agendă a dezbaterilor politice electorale, ușor dezechilibrată, ar putea fi reașezată în faza următoare a competiției dacă responsabilii cu această agendă, în primul rând mediile electronice, vor iniția o schimbare de accente.
Dacă v-am înțeles corect, sugerați că, așa cum arată dezbaterea de astăzi, avem două axe ireconciliabile, să zic așa. Cât de neîmpăcate sunt totuși aceste două orientări din viața politică a Republicii Moldova?
Sunt de neîmpăcat în actualele condiții politice, mai ales că în campaniile electorale accentul nu se pune pe afinități, ci pe diferențe și pe propria individualitate politică. Apoi, această competiție electorală este înainte de toate una de natură conceptuală, rezultatele căreia vor marca de o manieră crucială evoluțiile societății din Republica Moldova, o societate care, să observăm, nu este una predispusă spre un consens social și politic, ci mai curând spre atomizare, închidere și antagonizare din diverse motive. Este de datoria partidelor politice, a societății civile, să remodeleze această stare de fapt din societate, dar iarăși opoziția între agendele principalelor actori de pe scena publică nu are cum favoriza cel puțin astăzi acest proces care este unul dificil și de durată.
L-ați ascultat pe analistul politic Gheorghe Cojocaru, iar Vasile Botnaru va continua bilanțul primei luni de campanie la emisiunea sa de duminică, punct și de la capăt. Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Diana Răileanu și Alexandru Eftode.
La ora 21 nu ratați sinteza zilei când veți putea asculta ce cred unii alegători despre partidele mici. Vă propunem și un nou interviu electoral. Astăzi, Invitatul a fost fostul ministru de externe Andrei Stratan, care conduce Partidul Republican.
În minutele următoare relatăm, între altele, despre apropiatele alegeri pentru Sovietul Suprem de la Tiraspol, simpatiile politice ale muzicienilor rock din Rusia și supărările liderilor europeni pe un plan germano-francez de apărare a finanțelor publice. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. O campanie electorală paralelă a început în stânga Nistrului, unde alegătorii sunt chemați să aleagă Sovietul Suprem de la Tiraspol pe 12 decembrie. Luni expiră termenul de înscriere a concurenților electorali, relatează Radu Benea.
Lupta pentru Sovietul Suprem din Tiraspol este dusă între cel puțin trei forțe politice care dispun de suficiente resurse umane și financiare pentru a obține, dacă nu majoritatea, cel puțin un număr minim de voturi ca să treacă pragul electoral. Este vorba întâi de toate despre Partidul Abnavlenie, despre care se spune că ar reprezenta interesele companiei Sheriff și care deține controlul asupra celor mai profitabile afaceri în Transnistria. Abnavlenie a avut în ultimii ani anumite divergențe cu liderul transnistrian Igor Smirnov, ceea ce a creat însă o falsă imagine de opozant politic al regimului de la Tiraspol. Confruntarea politică cu Igor Smirnov s-a încheiat cu demisia din vara acestui an a liderului Partidului Abnavlenie Evgeni Șefciuc și plecarea sa aparent benevolă din funcția de președinte al Sovietului Suprem. La aceste alegeri, Partidul Abnavlenie participă în bloc cu organizația de tineret Proriv, cunoscută prin poziția sa radicală, antioccidentală și anti-Chișinău, precum și în bloc cu o altă așa numită forță pro-prezidențială de la Tiraspol, Partidul Spravedliva Republica. Abnavlenie a câștigat cu o majoritate absolută de voturi alegerile locale din primăvara acestui an, iar în Sovietul Suprem deține majoritatea din anul 2005. Un alt concurent electoral, mai mult sau mai puțin demn de luat în seamă, potrivit analiștilor politici de la Tiraspol, este blocul Jedinenie, creat recent și care a întrunit mai multe organizații obștești ce își arogă titlul de adevărata forță pro-prezidențială din Transnistria. Însă Jedinenie nu a finalizat în timp util procedurile birocratice și nu a reușit să se înregistreze în campanie, așa că reprezentanții săi vor participa la alegeri în calitate de candidați independenți, sistemul electoral din Transnistria, amintim, fiind pe circumscripții uninominale. La rolul de opozant în aceste alegeri pretinde Partidul Comuniștilor, condus de tânărul Oleg Horjan. Comuniștii transnistreni însă nu au reușit niciodată să depășească pragul electoral, ținând cont că puterea de la Tiraspol nu a ezitat niciodată să aplice mecanisme represive față de această forță politică, experți de la Tiraspol evită să se pronunțe asupra șanselor ca opoziția transnistreană să capete reprezentare și tribună în Sovietul Suprem, mai ales că în primăvara anului viitor, în stânga Nistrului, ar urma să aibă loc și așa numitele alegeri prezidențiale. Trebuie spus însă că oficial nicio formațiune politică din Transnistria nu pledează pentru reintegrarea teritorială a Republicii Moldova, reprezentanții anumitor forțe așa zis de opoziție, pledând pentru cel mult o confederație. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Întâlnirea dintre un grup de veterani ai muzicii rock din Federația Rusă cu președintele Dmitri Medvedev a stârnit dispute, mai ales că printre artiști s-a numărat și Boris Grebenșikov, solistul formației Aquarium, cunoscut în perioada sovietică ca un critic al puterii de la Kremlin. Această întâlnire a împărțit artiștii din Rusia în două tabere, unii pro-guvern și alții în frunte cu cântărețul de muzică rock Yuri Shevchuk împotrivă. Alexei Vanciugov, în vârstă de 33 de ani, originar din Sankt Petersburg, îl descrie pe Yuri Shevchuk ca fiind un erou al copilăriei sale.
La
facultate, Shevchuk era pentru noi cel mai bun artist. Ascultam toate piesele lui și le cântam seriile la un pahar cu vin. Își amintește Alexei, care astăzi este mai interesat de politică decât de muzică. Cu studii în filologie, iar acum directorul unei fabrici de sticlă, Vanciugov este membru al activiștilor din Sankt Petersburg și participă la toate protestele împotriva unor decizii luate de autorități. La fel și idolul său din copilărie, veteranul muzicii rock Yuri Shevchuk, care a devenit o figură importantă în timpul protestelor antiguvernamentale din această vară împotriva deciziei guvernului de a construi o șosea prin pădurea Himki de lângă Moscova.
A какую песню спеть, я не знаю, одну как. Правильно, давайте про родину, да, самая такая, да.
De la întâlnirea cu președintele rus nu au lipsit artiști ca Andrei Makarevich, solistul formației Mașina Vremenii, și Boris Grebenșicov, liderul formației Aquarium, care în anii 80-90 a devenit popular cu piesa Poezd Vagnie, considerată critică la adresa guvernării.
Нас учили, что жизнь это бой. По новым данным разведки мы воевали сами с собой.
Pentru criticul Sergei Cernov, acest fel de întâlniri nu mai sunt o surpriză.
A
fost mai surprins și mai supărat când un grup de muzicieni s-a întâlnit la Kremlin cu ideologul Vladislav Surkov în 2005. Atunci au fost și Grebenșicov, Șnurov, Zemfira și alții. Am fost surprins pentru că Grebenșicov în timpul lui Yeltsin era cunoscut pentru criticile pe care le aducea guvernului. La fel era și în era sovietică. Muzica lui, piesele pe care le scria, criticau situația din Federația Rusă. Deci, în 2005, toată lumea s-a întrebat ce se întâmplă cu el, de ce se întâlnește cu cardinalul cenușiu al Kremlinului. Pentru artiștii din Federația Rusă, avea legături strânse cu guvernarea înseamnă oportunități mai bune, contracte, concerte, apariții la cele mai populare ziare și posturi de radio. Pe de altă parte, astfel de întâlniri sunt utile și statului. Împrietenindu-se cu artiști cunoscuți în Federația Rusă, puterea speră să atragă mai mulți simpatizanți, mai ales că se apropie alegerile prezidențiale din 2012.
A fost rubrica Lumea din Jur, o nouă ediție, joia viitoare. Liderii Uniunii Europene au început un summit de două zile la Bruxelles pentru a discuta un plan care să pună la adăpost țările Uniunii Europene de o criză a datoriilor asemănătoare celei din Grecia. Proiectul planului a fost elaborat de Franța și Germania, fără consultări prealabile cu alte țări membre, ceea ce a trezit supărări. Oana Serafim.
Esența reuniunii la vârf de la Bruxelles de astăzi și mâine este legată de amendarea tratatului de la Lisabona, tratat ce a fost adoptat după 8 ani de negocieri intense în 2009. Modificările sunt menite să ferească Uniunea de noi crize financiare puternice, precum cea din Grecia din acest an, când a fost nevoie de un ajutor financiar de urgență din partea Uniunii, pentru ca moneda unică euro să nu se prăbușească și pentru ca economia Uniunii să nu fie trasă într-o criză imposibil de controlat. După cum spunea în cursul zilei președintele Uniunii, Herman Van Rompuy, în primăvara trecută am câștigat bătălia cu euro. Astăzi vom arăta că am învățat lecțiile din această criză. Inițial, un grup de țări, Suedia, Finlanda, Olanda și Luxemburgul, au venit cu propunerea de a se crea un mecanism de amenzi financiare automat împotriva țărilor comunitare care nu reușesc să își țină cheltuielile bugetare sub control și în limitele stricte adoptate de Comisia Europeană. Apoi, Franța și Germania au început să discute chestiunea separat și, deși inițial, cancelarea Germaniei susținea amendarea risipitorilor, și-a modificat opinia mergând pe propunerea franceză. Parisul pledează pentru ca țările din Consiliul Uniunii să decidă în funcție de situație dacă se impune sau nu amendarea răuplatnicilor. Președintele Franței a trecut astfel chestiunea din domeniul strict și exact al finanțelor, în cel mai complicat al jocului politic și în mâinile Comisiei Europene. Ministrul de Externe din Luxemburg spune că Parisul nu a făcut altceva decât să otrăvească întreaga chestiune. Cancelarea Germaniei și-a menținut ieri poziția în Parlamentul de la Berlin.
Es ist wahr. Eine deutsch-französische Einigung ist nicht alles in Europa.
Este adevărat că acordul franco-german nu înseamnă întreaga Europa, dar fără un acord franco-german nu se pot face prea multe în Europa. Potrivit propunerii franco-germane, o țară care nu respectă disciplina financiară strictă impusă ar putea să fie pedepsită luindu-i se dreptul de vot în chestiunile comunitare. Și astfel, spun la unison președintele Sarkozy și cancelara Merkel, se va întări disciplina financiară, se vor întări mecanismele de supraveghere economică și se va întări coordonarea financiară între țările Uniunii. Atâta doar că pentru ca propunerea franco-germană să se concretizeze, este nevoie de amendarea tratatului de la Lisabona, tratat negociat timp de 8 ani între cele 27 de țări comunitare. Și pentru a-l modifica este nevoie de ratificarea amendamentelor de toate cele 27 de parlamente ale țărilor comunitare, un demers care va consuma destul timp și multe resurse, cred analiștii politici occidentali cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Brefni Orurg. Dar nu aduce anul, ci aduce ceasul și vom vedea dacă reuniunea de astăzi și de mâine de la Bruxelles va aduce și rezultate.
Oana Serafim. La București, guvernul lui Emil Boc a supraviețuit ieri unei moțiuni de cenzură a opoziției, care este nemulțumită de măsurile de austeritate severe luate de guvern pentru ieșirea din criza financiară și economică. Dar, cum relatează de la București Sabina Fati, guvernul are de făcut față acum unor negocieri dificile cu Fondul Monetar Internațional.
Fondul Monetar Internațional nu pare dispus să accepte noile modificări fiscale gândite de guvernul de dreapta de la București. Discuțiile care au avut loc până acum nu au ajuns la concluzii relevante din acest punct de vedere după ce oficialii români au încercat să-i convingă pe experții femei că ar fi necesară scăderea cotei unice de impozitare pe la 16 la 12%. Femeii nu pare de acord nici cu ideea sindicatelor de a crește salariul minim pe economie de la 600 de lei, adică 150 de euro, la 700 de lei, respectiv 175 de euro. În România a fost impusă cota unică de 16% în 2005, ceea ce înseamnă că și impozitarea veniturilor persoanelor fizice, în aceeași măsură ca și a firmelor, au fost impozitate cu același procent. La fel și profitul firmelor este impozitat tot cu 16%. Guvernul român a pus pe agenda de discuții cu Fondul Monetar Internațional cele două chestiuni, argumentând pe de o parte că scăderea cotei unice va aduce noi venituri la buget, iar pe de altă parte că o creștere a salariului minim ar detensiona negocierile cu sindicatele. Guvernul consideră că scăderea cotei unice de impozitare de la 16 la 12% este absolut necesară în condițiile în care statele din jurul României au scăzut la rândul lor impozitul unic aplicat, ceea ce are deja efecte negative asupra veniturilor la bugetul de stat. Practic, firmele mici și mijlocii din sudul țării au început să-și mute sediul administrativ în Bulgaria, unde cota unică este de 10%, iar investitorii beneficiază de un cadru legal mai prietenos decât în România. Ungaria se pregătește la rândul său să treacă la cota unică de impozitare odată cu anul viitor, însă proiectul prevede un impozit de 16%, la fel ca și în România. Oficialii români țin foarte mult la scăderea cotei unice la 12% și au explicat experților femei că, potrivit calculelor, deși veniturile la buget vor scădea anul viitor, din 2012, în pușculița statului vor intra sume tot mai consistente. Reprezentanții fondului se tem, pe de altă parte, că 2011 nu va fi anul în care România iese din criză și de aceea ar vrea să temporizeze această măsură până în 2012. Deși deocamdată oficialii români se țin tari pe poziții și spun că vor modifica oricum taxa unică de impozitare, e posibil ca în final să cedeze, fiindcă România are mare nevoie de un acord cu Fondul Monetar Internațional pentru a fi credibilă pe piața internațională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Marina Bzovaia de la Săptămânalul de Limbă Rusă din Бălți, Спрос и предложение.
Ну, естественно, главная тема номера – это компенсация, которую выделило правительство пенсионерам и малоимущим в размере 130 лев.
Ферește, тема principală a numărului sunt compensațiile de 130 de lei alocate de guvern pensionarilor și oamenilor cu venituri mici. Cititorilor li se oferă amănunte legate de această procedură. Un articol mare e consacrat conflictului care a avut loc în Academia Teologică din Chișinău, în timp ce protoiereul Andrei Curaev ținea o lecție. Vorba e că Andrei Curaev a mai apărut în paginile ziarului nostru. De ce l-am rugat să comenteze acest incident? Punctul lui de vedere e intitulat Un conflict între biserici sau între oameni. Mai avem un articol despre singurul orfelinat familial din Бălți. Familia Melnic educă și crește 3 copii adoptați. Amănunte aflați din ziarul nostru. Avem și o promoție prin care cititorii pot câștiga bani trimițând un SMS, dar și o sumedenie de concursuri pentru cititori.
Cu temele de mâine ale săptămânalului Sprosie Predlajenie de la Bălți ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Până atunci, astăzi la ora 21, sinteza zilei. Ascultați în reluare părerile unor alegători despre așa zisele partide mici și un interviu electoral cu liderul unui asemenea partid, fostul ministru de externe Andrei Stratan.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați și la forumul cu întrebarea: care sunt profesiile care pregătesc pe oameni cel mai bine să devină, la o adică, buni deputați? Punem punctul aici. Diana Răileanu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.